ในคราวที่แล้วเราก็ฟังมาถึงตอนที่พระเรวตะได้ออกจาริกแสวงหาสถานที่สัปปายะในการบำเพ็ญธรรมและสั่งสอนชาวบ้านในที่ต่างๆไปเรื่อยๆการพบปะผู้คนทำให้พระเรวตะได้ประสบการณ์มากมายเช่นเห็นความงมงายของชาวบ้านที่ยังหลงพึ่งสิ่งนอกตัวนอกตนเป็นลักษณะเทวนิยมหรือได้รับรู้ความทุกข์ของผู้เป็นแม่เมื่อความตายมาพรากลูกไปจากอ้อมอกหรือในบ้านต้องเป็นทุกข์เพราะบ้านถูกไฟไหม้นะคะคนเหล่านี้เมื่อได้ฟังธรรมะจากพระเรวตะแล้วก็ได้ที่พึ่งทางใจได้ปัญญาคลายความทุกข์โศกลงได้ขณะที่พระเรวตะพักจำพรรษาอยู่ที่หมู่บ้านโกกิลาคามนั่นเองมีชายสูงอายุคนหนึ่งชื่อกุมภกะชาวบ้านยกย่องให้เป็นนักปราชญ์ประจำหมู่บ้านในตอนแรกกุมภกะไม่ให้ความเคารพต่อพระเรวตะเลยนะคะเพราะเห็นว่าเป็นภิกษุหนุ่มซึ่งก็เป็นธรรมดานะคะที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักมองคนหนุ่มว่ามีประสบการณ์ไม่เท่ากับตนตนอาบน้ำร้อนมาก่อนตนเก่งกว่าตนมีความสามารถกว่าอะไรทำนองนั้นนะคะแต่หลังจากได้สนทนาสากัจฉาธรรมะกับพระเรวตะแล้วกุมภกะจึงได้ยอมรับพระเรวตะอย่างจริงใจเราก็ฟังกันมาถึงตอนนี้นะคะเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรเรามาฟังกันต่อนะคะ
ชายชรากุมภกะเริ่มสนทนากับข้าพเจ้าในบ่ายวันหนึ่งว่าถ้าคุณเจ้าการฆ่าสัตว์นั้นเป็นบาปไหมคำถามของเขาทำให้ข้าพเจ้าประหลาดใจเพราะไม่น่าจะถามคำถามง่ายๆเช่นนั้นการฆ่าสัตว์ใครๆก็ยอมรับว่าเป็นบาปทั้งสิ้นแต่บางทีอาจจะเป็นหลุมพรางทำให้ข้าพเจ้าไปตกก็เป็นได้เพราะกุมภกะเหลี่ยมจัดมากคนทั้งหมู่บ้านไม่มีใครกล้าปะคารมกับเขาได้เลยแต่ในที่สุดข้าพเจ้าก็ตอบไปตามหลักว่าการฆ่าสัตว์นั้นเป็นบาปแน่ๆทำไมล่ะกุมภกะก็ถามต่อว่าสมมุติว่าเราไม่ได้ลงมือฆ่าเองแต่สั่งให้คนอื่นฆ่าจะเป็นบาปไหมข้าพเจ้าก็ตอบว่าบาปเหมือนกันกุมภกะก็ถามต่ออีกว่าสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้ฆ่าเองทั้งไม่ได้สั่งให้ใครฆ่าแต่เราทำการบางอย่างซึ่งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เขาฆ่าโดยทางอ้อมอย่างนี้ล่ะบาปไหมข้าพเจ้าก็ยืนยันว่าบาปเหมือนกันทำไมจะไม่บาปชายแก่ยิ้มอย่างได้ทีแล้วกล่าวอย่างขึงขังว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็ทำบาปทุกวันนะสิข้าพเจ้าถามอย่างไม่เข้าใจว่าอาตมาทำบาปได้อย่างไรลึกชายแก่บอกว่าก็ท่านบริโภคเนื้อสัตว์ทุกวันนี่ข้าพเจ้าตอบแก่ไปว่าการบริโภคเนื้อสัตว์เป็นบาปด้วยหรือชายแก่ก็ตอบว่าเป็นบาปอย่างไม่มีปัญหาทีเดียวข้าพเจ้าตอบแกไปว่าบาปอย่างไรในเมื่ออาตมาไม่เคยคิดระแวงเลยว่าจะเป็นบาปชายแก่ก็แย้งว่าก็ท่านยอมรับแล้วไม่ใช่หรือว่าการฆ่าสัตว์เองก็ดีการสั่งให้เขาฆ่าก็ดีการสนับสนุนให้เขาฆ่าโดยวิธีอื่นก็ดีเป็นบาปการบริโภคเนื้อสัตว์นี้เป็นการช่วยส่งเสริมให้เขาฆ่าสัตว์อย่างแน่นอนอาตมายังมองไม่เห็นเลยว่าเป็นการส่งเสริมอย่างไรชายแก่หัวเราะอย่างได้ทีแล้วกล่าวว่าก็ท่านไม่คิดหรอกหรือว่าเพราะมีการกินจึงมีการฆ่าเพราะการกินเนื้อเขาจึงได้ฆ่าเขาถ้าไม่มีคนกินก็ไม่มีคนฆ่าเพราะฉะนั้นการกินจึงเป็นการส่งเสริมการฆ่าดูก่อนอุบาสกในเรื่องนี้มีคนเกี่ยวข้องอยู่3คนคือคนฆ่า1คนรับซื้อหาเอาไปกิน1คนรับต่อจากนั้นเอาไปกินอีก1ขอเรียกง่ายๆว่าคนที่1คนที่2คนที่3ถ้าคนที่3เขารบเร้าคนที่2และคนที่2ก็ไปรบเร้าคนที่1อย่างนี้ทั้ง3คนบาปแน่นอน เพราะส่งเสริมกันอย่างเห็นได้ชัดแต่ถ้าคนที่สองไปส่งเสริมให้คนที่หนึ่งฆ่าสัตว์แล้วซื้อหาเอาเนื้อนั้นมากินเป็นส่วนตนและครอบครัวคนที่สองเห็นคนที่สามนึกสงสารจึงแบ่งเนื้อนั้นมาให้ทานบ้างคนที่สามก็รับไปบริโภคพอเลี้ยงชีพอย่างนี้อาตมาเห็นว่าคนที่สามไม่บาปอาตมาและภิกษุในพระพุทธศาสนาทั้งหลายเปรียบได้กับคนที่สามในเวลาเช้าอาตมาอุ้มบาตรเดินไปตามละแวกบ้านด้วยตั้งใจว่าจะรับอาหารจากผู้มีใจบุญมาบริโภคพอยังชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งชาวบ้านนำอาหารชนิดใดมาใส่บาตรก็รับเอาด้วยอาการอันสำรวมไม่เคยคิดว่าขอให้ชาวบ้านนำอาหารชนิดนั้นชนิดนั้นมาใส่บาตรเมื่อได้อาหารพอสมควรแล้วก็กลับออกมาฉันได้สิ่งใดก็ฉันสิ่งนั้นได้อาหารเลวก็ไม่เสียใจตั้งใจบริโภคเพียงเพื่อแก้หิวพระพุทธเจ้าตรัสว่าความหิวเป็นโรคอย่างหนึ่งยาแก้หิวคืออาหารเช่นเดียวกับบริโภคยาเมื่อโรคหิวหายแล้วก็หยุดทันทีอาตมาไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินเลยว่าเขาฆ่าสัตว์กันที่ไหนเมื่อไรทั้งไม่คิดว่าเขาจะฆ่าเพื่ออาตมาโดยเฉพาะถ้าอาตมาได้เห็นเขาฆ่าได้ยินเขาฆ่าและรู้ว่าเขาฆ่าเพื่ออาตมาโดยเฉพาะอาตมาจะไม่บริโภคเป็นอันขาดถ้าขืนบริโภคจะต้องผิดพุทธบัญญัติอย่างแน่นอนเมื่ออาตมาปฏิบัติตนเช่นนี้จะชื่อว่าเป็นบาปได้อย่างไรเอาเถอะถึงท่านจะไม่เป็นบาปเพราะมิได้สนับสนุนด้วยกายวาจาใจโดยตรงก็ตามท่านก็จะต้องเป็นบาปในการบริโภคของอันไม่บริสุทธิ์ชายแก่ยังยืนยันความเห็นของตนต่อไปของไม่บริสุทธิ์อย่างไรหรือข้าพเจ้าถามชายแก่ก็ตอบว่าสมมุติว่าชายคนหนึ่งไปปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์เอาของเข้ามาให้ท่านท่านก็รู้อยู่ว่าของนั้นเขาได้มาจากการปล้นมันไม่บริสุทธิ์แต่ท่านก็ยังคืนรับของที่ไม่บริสุทธิ์นั้นอย่างนี้จะชื่อว่าท่านปฏิบัติชอบหรือท่านจะพ้นบาปได้หรือถ้ารู้ว่าของนั้นเขาปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์นำมาให้แล้วยังคืนรับด้วยใจยินดีก็ไม่พ้นบาปเพราะเท่ากับเป็นการส่งเสริมโจรกรรมยินดีในบาปกรรมนั้นอยู่ถ้าอย่างนั้นการที่ท่านบริโภคเนื้อสัตว์ก็เป็นบาปเพราะว่าเนื้อเป็นของไม่บริสุทธิ์เป็นของที่ได้มาจากการปล้นฆ่าชีวิตร่างกายของสัตว์อื่นไม่มีสัตว์ใดที่จะยอมมอบศีรษะร่างกายของตนให้แก่คนได้ง่ายๆกว่าจะฆ่ามันได้มันก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนจนสุดความสามารถเมื่อทานกำลังของคนไม่ไหวจึงยอมตายด้วยความโกรธแค้นและพยาบาทมาร้ายอย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นเนื้อทุกชิ้นที่ท่านบริโภคจึงชื่อว่าได้มาด้วยการต้นเป็นของไม่บริสุทธิ์เมื่อท่านกินของไม่บริสุทธิ์เช่นนั้นจะไม่เป็นบาปได้อย่างไรเหตุผลของท่านหลักแหลมน่าฟังมากเอาละตกลงอาตมาจะพยายามเลิกบริโภคเนื้อสัตว์เพราะเถียงอย่างไรเถียงเท่าไหร่ก็เหมือนกับว่าอาตมาเถียงเพื่อที่จะกินมันอยู่มันดูไม่ดีเหมือนกันแหละทางที่ดีแล้วถ้าเลิกได้แล้วก็เป็นดีที่สุดแล้วท่านล่ะเลิกกินเนื้อสัตว์แล้วหรือยังกุมภกะนั่งนิ่งเพราะเขาก็ยังไม่ได้เลิกกินเนื้อสัตว์อาตมาว่าทางที่ดีที่สุดเราควรจะเลิกบริโภคเนื้อสัตว์ให้ได้ก่อนดีกว่าอย่ามัวมาเถียงกันอยู่เลยเหนื่อยเปล่าดูก่อนท่านผู้มีอายุในที่สุดข้าพเจ้าก็จากหมู่บ้านโกกีฬาคามไปพวกชาวบ้านตามไปส่งข้าพเจ้าสิ้นระยะทางประมาณกึ่งโยชน์แล้วก็กลับแทบทุกคนมีน้ำตานองหน้าด้วยความอาลัยคิดถึงข้าพเจ้าอันที่จริงข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ญาติพี่น้องพงพันธุ์ของเขาแต่ทุกคนในหมู่บ้านก็เคารพนับถือข้าพเจ้าอย่างจริงใจไม่ยอมให้ข้าพเจ้าจากเข้าไปอยากให้ข้าพเจ้าอยู่ด้วยจนกว่าชีวิตจะหาไม่แต่ข้าพเจ้าก็อยู่กับเขาตลอดไปไม่ได้เพ พราะหน้าที่ของข้าพเจ้าคือการท่องเที่ยวไปในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลดุดนกน้อยที่บินไปในนภาอากาศดุดปลาที่แหวกว่ายไปมาในมหาสมุทรอิสรภาพในการท่องเที่ยวคือยอดปรารถนาของข้าพเจ้าความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวไม่กลัวตายคือพาหนะที่นำข้าพเจ้าไปความดีคือเกราะที่ข้าพเจ้าใช้ป้องกันตัวตลอดมาเพราะความดีนี้เองคนที่มารู้จักกับข้าพเจ้าจึงรักข้าพเจ้าเป็นสุขใจเมื่อข้าพเจ้าอยู่ด้วยอาลัยรักเมื่อข้าพเจ้าจากไปความดีอยู่ที่ไหนความดีก็อยู่ที่ตัวเราทุกคนความชั่วก็อยู่ที่ตัวเราทุกคนทุกคนมีความดีความชั่วเท่าๆกันแต่ทำไมคนนั้นจึงดีคนนั้นจึงชั่วเพราะคนดีเขาฉลาดเขาเก็บความชั่วไว้เสียและเอาแต่ความดีออกมาใช้เอาแต่ความดีออกมาอวดผู้อื่นเขาคิดดีต่อผู้อื่นพูดดีต่อผู้อื่นทำดีต่อผู้อื่นคนจึงรักเขาคนชั่วเป็นคนโง่เขาเก็บความดีไว้เสียเอาแต่ความชั่วร้ายออกมาใช้เอาแต่ความชั่วออกมาอวดผู้อื่นคิดชั่วต่อผู้อื่นพูดชั่วต่อผู้อื่นคนทั้งหลายจึงเกลียดชังเขาเขากลายเป็นคนที่เป็นตัวเสนียดในสังคมท่านผู้มีอายุคนเราทุกคนอยากให้คนรักตนอยากให้คนอื่นนิยมชมชอบตนแล้วก็ทำให้เขารักตนนิยมตนด้วยวิธีต่างๆใช้อำนาจบังคับบ้างใช้ทรัพย์ล่อบ้างใช้คาถาอาคมบังคับบ้างวิงวอนเทพเจ้าให้ช่วยดลใจเขาบ้างแต่หาได้ผลสมบูรณ์ไม่เพราะวิธีเหล่านั้นเป็นวิธีภายนอกความรักที่เกิดจากวิธีเหล่านั้นจึงเป็นความรักที่ผิวเผินคลอนแคลนไม่มั่นคงถาวรวิธีที่ดีที่สุดก็คือความดีที่คิดดีต่อเขาทำดีต่อเขาทำดีต่อเขาแล้วเขาจะรักเคารพนับถือเราอย่างลึกซึ้งมั่นคงตลอดไปข้าพเจ้าใช้ความดีนี่แหละเป็นการป้องกันตัวที่ได้รับความสวัสดีตลอดระยะทางอันยืดยาวที่ข้าพเจ้าท่องเที่ยวมาดูก่อนท่านผู้มีอายุเมื่อจากชาวบ้านโกกีฬาคามไปแล้วข้าพเจ้าก็ยังคิดถึงเขาอยู่ทั้งนี้ก็เพราะความดีของเขานั่นเองแต่ถึงกระนั้นข้าพเจ้าพยายามข่มใจให้ลืมเขาเสียเพราะความอะไรคิดถึงไม่ว่าจะคิดถึงคนคิดถึงวัตถุสิ่งของย่อมทำให้จิตใจหม่นหมองซบเซาไม่สบายในที่สุดคำว่าโกกีฬาคามก็ค่อยๆเลือนหายไปจากความจำข้าพเจ้าเดินทางต่อไปอิสระเสรีมุ่งหน้าสู่พระนครราชคฤห์นครหลวงแห่งมคธรัฐอันลือชาในระหว่างทางนั้นข้าพเจ้าก็ได้พบกับคนหลายจำพวกข้าพเจ้าได้หยุดสนทนากับเขาแสดงพุทธธรรมแก่เขาอย่างเขาให้ร่าเริงในสัมมาปฏิบัติแล้วก็ผ่านไปบ่ายวันหนึ่งในต้นฤดูคิมหันนั่นเองขณะที่ข้าพเจ้ากำลังเดินทางอย่างเร่งรีบเพื่อไปให้ถึงหมู่บ้านก่อนเวลาค่ำแสงแดดแผดจ้าประดุจว่าพระอาทิตย์เพิ่มจำนวนขึ้นอีกถึง3ดวงแม้จะมีลมพัดบ้างก็เป็นลมที่เต็มไปด้วยฝุ่นความร้อนของแสงอาทิตย์และความกระหายน้ำทำให้รู้สึกอ่อนเพลียเป็นกำลังจึงแวะเข้าไปพักใต้ร่มไม้ข้างทางพอนั่งลงไม่นานก็ม้อยหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเมื่อตื่นขึ้นก็พบว่าเป็นเวลาเย็นมากแล้วข้าพเจ้าลุกขึ้นมองไปรอบๆตัวและได้พบกับภาพอันน่าสะพรึงกลัวตั้งอยู่เฉพาะหน้าเสือโคร่งใหญ่ตัวหนึ่งกำลังนั่งเหยียบปากอยู่ข้างข้าพเจ้าห่างออกไปประมาณ5วาท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเวลานั้นรู้สึกอย่างไรแต่ที่แน่ที่สุดก็คือตกใจกลัวจนตัวแข็งไปทีเดียวอาวุธชิ้นเดียวก็ไม่มีติดตัวจะวิ่งก็ไม่ทันคิดว่าวาระสุดท้ายของข้าพเจ้า คงจะมาถึงแล้วในที่สุดการเดินทางอันยืดยาวของข้าพเจ้าก็มาสิ้นสุดลงที่ปากเสือนี่เองเสือโคร่งใหญ่นั่งเลียปากจ้องมองดูข้าพเจ้าอย่างหิวกระหายเมื่อไม่เห็นมีทางอื่นที่จะเอาตัวรอดได้ข้าพเจ้าจึงใช้วิธีที่พระอริยเจ้าทั้งหลายปฏิบัติสืบๆกันมาข้าพเจ้าพยายามเรียกความเข้มแข็งทั้งหมดคืนมาไว้ที่ใจตั้งจิตใจให้แน่วแน่แล้วก็อธิษฐานในใจว่าข้าพเจ้าสละเพศคารวาสออกมาบวชในพระพุทธศาสนาอุทิศเฉพาะพระบรมศาสดาข้าพเจ้าสละแล้วซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งชีวิตร่างกายนี้ถ้าแม้ว่าในชาติปางก่อนข้าพเจ้าเคยก่อกรรมทำเวรไว้กับเสือตัวนี้ก็ขอให้เสือตัวนี้จงหักคอข้าพเจ้ากินเป็นอาหารเสียข้าพเจ้ายินดีพลีชีพใช้หนี้กรรมเก่าให้หมดไปแต่ถ้าแม้ว่าเราไม่เคยมีกรรมมีเวรต่อกันมาในชาติก่อนขอให้เสือตัวนี้จงหลีกทางไปตามทางของตนข้าพเจ้าก็จะไปตามทางของข้าพเจ้าต่อไปดูก่อนท่านผู้มีอายุพอข้าพเจ้าอธิษฐานจบเท่านั้นเสือโคร่งใหญ่ก็กระโดดหายเข้าไปในป่าดุจปาฏิหาริย์ข้าพเจ้าถอนหายใจด้วยความโล่งอกประดุจมีผู้มายกภูเขาใหญ่ออกไปจากตัวขณะนั้นข้าพเจ้ามีความรู้สึกคล้ายกับตายแล้วเกิดใหม่ทีเดียวคว้าได้บาตรและกรดแล้วข้าพเจ้าก็รีบเดินทางต่อไปโดยไม่หันไปมองข้างหลังอีกเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้เผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายและเอาตัวรอดได้อย่างน่าอัศจรรย์แต่ในเวลาต่อมาการเผชิญภัยเช่นนี้ก็กลายเป็นของธรรมดาสำหรับข้าพเจ้าเมื่อถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งนั้นนับเป็นเวลาค่ำมากแล้วด้วยความเหน็ดเหนื่อยข้าพเจ้าจึงตัดสินใจที่จะพักค้างคืนที่หมู่บ้านแห่งนี้มีกระท่อมดินอยู่หลังหนึ่งตั้งอยู่ข้างถนนทางขวามือมีแสงไฟพุ่งออกมาจากประตูที่เปิดไว้ข้าพเจ้าตรงไปยังกระท่อมหลังนั้นเพื่อขอบิณฑบาตน้ำดื่มแก้กระหายแล้วจะไปหาที่พักภายนอกหมู่บ้านเจ้าของกระท่อมเป็นชายขนาดกลางคนท่าทางล่ำสันบึกบึนแต่ให้การต้อนรับแก่ข้าพเจ้าด้วยความอ่อนน้อมยิ่งขอเชิญท่านเข้ามาพักข้างในก่อนเถิดข้าพเจ้ายินดีต้อนรับท่านตามมีตามเกิดขอเชิญท่านนั่งบนตั่งนั้นข้าพเจ้าจะไปจัดหาอะไรมาต้อนรับท่านว่าแล้วเขาก็เดินหายไปทางด้านหลังกระท่อมแล้วก็กลับออกมาพร้อมด้วยถาดอาหารเชิญท่านบริโภคอาหารเหล่านี้ตามความประสงค์เถิดเขากล่าวพลางวางถาดอาหารลงข้างหน้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่มีโอกาสที่จะได้ต้อนรับสมณพราหมณ์มานานแล้วนับว่าเป็นโชคอันประเสริฐของข้าพเจ้าทีเดียวที่ท่านแวะเข้ามายังกระท่อมของข้าพเจ้าขอขอบใจท่านมากอุบาสกแต่ท่านคงไม่เข้าใจธรรมเนียมของสมณะธรรมดาสมณะย่อมไม่บริโภคอาหารในเวลาวิกาลคือตั้งแต่เที่ยงวันไปอาตมาเป็นสมณะจึงไม่อาจบริโภคอาหารฉลองศรัทธาของท่านได้ชายเจ้าของบ้านมองดูข้าพเจ้าอย่างไม่พอใจแล้วกล่าวว่าเอ๊ะแต่ดูท่านเหน็ดเหนื่อยและหิวมากนี่นะข้าพเจ้าคิดว่าท่านจะบริโภคอาหารก็คงจะไม่เสียหายแต่อย่างใดละมั้งจริงอยู่ในการบริโภคอาหารไม่มีความเสียหายแต่อย่างใดความเสียหายอยู่ที่ว่าอาตมาล่วงละเมิดพระวินัยของสมณะที่พระบรมศาสดาทรงบัญญัติไว้นั้นต่างหากท่านดูออกจะเคร่งครัดต่อระเบียบวินัยเกินไปเสียแล้วล่ะเจ้าของบ้านกล่าวยิ้มเคร่งครัดเกินไปก็ทำให้ตัวเองลำบากนะท่านข้าพเจ้าเห็นว่าคราวจำเป็นเช่นนี้ควรจะฝ่าฝืนระเบียบวินัยเสียบ้างดูก่อนอุบาสกคนในโลกนี้มีสองจำพวกจำพวกหนึ่งดึงเอาระเบียบวินัยเข้ามาหาตัว ือตนเป็นสำคัญกว่าระเบียบวินัยคนจำพวกนี้เป็นผู้ทำลายระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆที่ท่านบัญญัติแต่งตั้งไว้เพื่อความสงบสุขในชุมนุมชนจะถูกพวกนี้ทำลายหมดแต่นับว่าเคราะห์ดีอยู่มากที่คนจำพวกนี้มีอยู่จำนวนน้อยมากถ้ามีมากๆกฎหมายบ้านเมืองจะถูกทำลายหมดบ้านเมืองจะกลายเป็นบ้านที่ไม่มีคือมีแปรความเดือดร้อนวุ่นวายจะเกิดมีทุกหย่อมหญ้าอีกจำพวกหนึ่งชอบดึงเอาตนเข้าไปหาระเบียบวินัยถือระเบียบวินัยสำคัญกว่าตนเมื่อจะทำจะพูดอะไรต้องคิดดูอย่างรอบคอบเสียก่อนว่าการทำการพูดนั้นจะขัดกับระเบียบวินัยข้อใดหรือไม่ถ้าเห็นว่าขัดเขาก็จะไม่ทำเป็นอันขาดแม้ตนจะได้รับความลำบากเพียงใดก็ยอมคนจำพวกนี้จัดว่าเป็นผู้สร้างเป็นผู้รักษาระเบียบของสังคมสังคมใดมีคนประเภทนี้อยู่มากสังคมนั้นก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปดูก่อนอุบาสกอาตมาเป็นคนจำพวกหลังนี้การบริโภคอาหารในยามวิกาลเป็นการฝ่าฝืนวินัยของพระบรมศาสดาเพราะฉะนั้นอาตมาจึงไม่อาจทำได้อาตมารู้สึกหิวเหลือประมาณแต่ก็ยินดีที่จะเลือกเอาตายเพราะความหิวมากกว่าที่จะฝ่าฝืนพระวินัยของพระบรมศาสดาชายเจ้าของบ้านนั่งนิ่งอยู่เป็นเวลานานคำพูดของข้าพเจ้าคงทำให้เขาต้องคิดทบทวนเหตุผลบ้างท่านสมณะผู้เจริญเขากล่าวขึ้นในที่สุดเมื่อได้ทราบความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวของท่านที่จะรักษาพระวินัยยิ่งกว่าชีวิตเช่นนี้ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความเคารพยำเกรงในท่านขึ้นอีกเป็นทวีคูณข้าพเจ้าต้องขออภัยที่ได้ชักชวนให้ท่านบริโภคอาหารเพราะความไม่รู้ว่าท่านเป็นคนจริงคนหนึ่งเท่าที่ข้าพเจ้าพบมาดูก่อนอุบาสกคนเราเมื่อได้ตัดสินใจที่จะเป็นอะไรแล้วก็ควรเป็นให้จริงๆจึงจะใช้ได้ถ้าเป็นอย่างครึ่งๆกลางๆอย่าเป็นเชื่อเลยจะดีกว่าอาตมาได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นพระในพระพุทธศาสนาก็ต้องเป็นพระที่แท้จริงระเบียบวินัยกฎเกณฑ์ที่ทำให้ตนเป็นพระมีอยู่เท่าใดก็ต้องปฏิบัติตามให้ครบทั้งหมดจึงจะได้ชื่อว่าเป็นพระเต็มที่ถ้าปฏิบัติได้เพียงครึ่งๆกลางๆผู้นั้นก็หาได้ชื่อว่าสมบูรณ์ไม่ผู้ใดประกาศตนว่าเป็นพระที่สมบูรณ์ทั้งที่ตนทำตามระเบียบกฎเกณฑ์ของพระไม่ได้อย่างเต็มที่ผู้นั้นชื่อว่ากำลังหลอกลวงฝูงชนท่านสมณะผู้เจริญข้าพเจ้าเห็นด้วยกับท่านทุกประการแต่ยังสงสัยว่าระเบียบวินัยที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอย่างท่านจะพึงปฏิบัตินั้นมีจำนวนมากน้อยเท่าใดหรือวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้สำหรับพระภิกษุมีอยู่227สิกขาบทชายเจ้าของบ้านแสดงความประหลาดใจแล้วกล่าวว่าโอ้โหต้อง227สิกขาบทหรือช่างมากมายอะไรเช่นนั้นแล้วท่านจะปฏิบัติตามได้ครบสมบูรณ์ได้อย่างไรล่ะอาตมาปฏิบัติไปครบบริบูรณ์ได้อย่างสบายอย่าว่าแต่วินัยถึง227สิกขาบทเลยแม้จะมีมากกว่านี้สักร้อยเท่าอาตมาก็ปฏิบัติตามได้หมดอย่างสบายเช่นเดียวกันท่านสมณะผู้เจริญท่านทำให้ข้าพเจ้าเกิดความสงสัยยิ่งขึ้นกรุณาบอกข้าพเจ้าด้วยว่าท่านรักษาได้อย่างไรข้าพเจ้าเป็นคฤหัสถ์รักษาศีลเพียง5สิกขาบทก็แทบจะรักษาไม่ไหวอยู่แล้วดูก่อนอุบาสกสำหรับคนที่ตั้งใจรักษาแล้วถึงจะมีกี่ร้อยกี่พันสิกขาบทเขาก็รักษาไว้ได้แต่สำหรับคนที่ไม่ตั้งใจรักษาอย่าว่าแต่5สิกขาบทเลยแม้แต่สิกขาบทเดียวก็รักษาไว้ไม่ได้ความตั้งใจที่จะรักษาหรือความตั้งใจที่จะงดเว้นนี่แหละคือศีลอันแท้จริงส่วนความชั่วทั้งหลายที่ท่านจำแนกไว้เป็น4ข้อบ้าง8ข้อบ้าง22ข้อบ้าง227ข้อบ้างนั้นไม่ใช่ตัวศีลเป็นแต่เพียงประเภทของความชั่ว ที่ท่านบรรยายไว้ให้ทราบว่าจะต้องเว้นจากอะไรบ้างเท่านั้นตัวศีลที่แท้จริงก็คือความตั้งใจที่จะงดเว้นจากความชั่วทางกายทางวาจาหรือที่ทางพระท่านเรียกว่าวิรัตเจตนาอาตมาจะเปรียบเทียบให้เห็นดังนี้สมมติว่าท่านเป็นนายโคบาลเลี้ยงโคไว้227ตัวถ้าท่านจะต้องการรักษาโคเหล่านี้ไว้ให้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนในที่แห่งเดียวกันท่านอาจจะทำได้2วิธีวิธีที่1ท่านจะต้องจับท่อนไม้ยืนคอยอยู่ว่าโคตัวไหนกำลังจะแตกฝูงเมื่อเห็นแล้วท่านจะต้องรีบวิ่งไปไล่ต้อนโคตัวนั้นให้กลับฝูงขณะที่ตัวนี้กำลังเข้าฝูงตัวอื่นก็เริ่มออกอีกท่านต้องรีบวิ่งไปไล่ตัวนั้นบางทีก็ออกจากฝูงทีละหลายๆตัวท่านต้องทำงานหนักวิ่งไปมารอบๆฝูงโคไม่ได้หยุดหย่อนวิธีที่สองท่านไม่ต้องไปเสียเวลาไล่ต้อนโคทีละตัวให้ลำบากเพียงแต่ปักหลักใหญ่ลงไปอย่างมั่นคงแข็งแรงแล้วก็เอาเชือกผูกโคทั้ง227ตัวนั้นมารวมผูกไว้ที่หลักแห่งเดียวโดยวิธีนี้ท่านก็ไม่ต้องวิ่งวุ่นคอยไล่ต้อนโคท่านเพียงแต่ยืนอยู่ที่หลักนั้นเป็นครั้งคราวกลับใดที่หลักยังมั่นคงแข็งแรงอยู่วัวจะไม่หนีได้เป็นเด็ดขาดดูก่อนอุบาสกวัวดังกล่าวในตัวอย่างนี้ก็เปรียบเสมือนกับศีลหรือระเบียบวินัยข้อหนึ่งหนึ่งหลักที่ผูกวัวไว้ก็เปรียบเสมือนความตั้งใจงดเว้นจากความชั่วที่เรียกว่าวิรัตเจตนาแล้วไม่ว่าศีลจะมีกี่ข้อท่านจะรักษาศีลได้หมดฉะนั้นวิธีรักษาศีลอันถูกต้องก็คือรักษาใจของท่านเองใจที่ยินดีแต่ในบุญกุศลเกลียดหน่ายต่อความชั่วทุกชนิดนั่นแหละคือใจที่มีศีลหัวใจของศีลอยู่ที่นี่ถ้าจะรักษาศีลต้องรักษาที่หัวใจของศีลนี้ในทางบ้านเมืองพระราชามหากษัตริย์ได้ทรงออกพระราชกำหนดกฎหมายไว้รักษาความสงบสุขของบ้านเมืองมากมายถ้าจะนับเป็นมาตราก็มีจำนวนเป็นร้อยเป็นพันทีเดียวบางทีประชาราษฎรก็ไม่รู้สึกเสียด้วยซ้ำไปว่ากฎหมายอะไรบ้างมีกี่มาตราแต่เขาก็อยู่กันได้อย่างสงบราชบุรุษจะมาจับเขาไปใส่เครื่องพันธนาการก็ไม่ได้เพราะเขาปฏิบัติตามกฎหมายดีอยู่ความจริงเขาหารู้ไม่ว่ากฎหมายมีอะไรบ้างแต่ทำไมจึงปฏิบัติถูกเพราะเขาปฏิบัติหัวใจของกฎหมายทั้งหมดมีหัวใจเพียงสองเท่านั้นคือสุจริตกับยุติธรรมจะพูดอะไรขอให้สุจริตและยุติธรรมเถิดแม้ท่านจะไม่รู้กฎหมายเลยก็จะไม่มีวันผิดกฎหมายเมื่อข้าพเจ้าอธิบายมาได้เพียงเท่านี้ชายเจ้าของบ้านก็เกิดความเคารพเลื่อมใสในตัวข้าพเจ้าอย่างแท้จริงเขานิมนต์ให้ข้าพเจ้าพักค้างคืนที่บ้านของเขาข้าพเจ้าเห็นว่าเขาอยู่คนเดียวไม่มีลูกเมียจึงตกลงใจพักที่กระท่อมของเขาในตอนดึกเราได้สนทนากันอีกในปัญหาต่างๆชายเจ้าของบ้านได้เล่าชีวิตของเขาให้ข้าพเจ้าฟังชีวิตของเขาระหกระเหินเช่นเดียวกับชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ปลอบใจเขาด้วยธรรมะทำให้เขามีกำลังใจในการต่อสู้เพื่อความเป็นอยู่โดยวิถีทางอันชอบธรรมต่อไปเขาได้เล่าถึงสภาพของหมู่บ้านให้ข้าพเจ้าฟังด้วยท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเห็นจะอยู่ในหมู่บ้านนี้ต่อไปอีกไม่ได้เสียแล้วข้าพเจ้าตั้งใจจะหนีไปอยู่ที่อื่นเร็วๆนี้แหละทำไมล่ะอุบาสกข้าพเจ้าถามการทำมาหาเลี้ยงชีพที่นี่ก็สะดวกดีไม่ใช่หรือสะดวกดีมากแต่ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็เห็นจะต้องไปเพราะมีบางสิ่งบางอย่าง ที่ข้าพเจ้าไม่ชอบในหมู่บ้านนี้และข้าพเจ้าก็ไม่มีทางจะเอาชนะสิ่งนั้นเสียด้วยเขากล่าวพลางเอามือลูบคางอย่างใช้ความคิดสังเกตดูมีแววแห่งความไม่สดชื่นอะไรบางอย่างในดวงตาของเขาทำให้ข้าพเจ้าเกิดความกระหายอยากจะรู้ขึ้นมาทันทีอุบาสกถ้าท่านคิดว่าอาตมาจะเป็นที่พอไว้วางใจได้ก็ขอได้โปรดเล่าให้อาตมาฟังด้วยบางทีอาตมาอาจจะมีทางช่วยเหลือท่านได้ขอบพระคุณท่านอย่างสูงในความปรารถนาดีของท่านว่าแล้วเขาก็กระเถิบมาข้างๆเตียงของข้าพเจ้าแล้วเล่าเรื่องราวของเขาให้ข้าพเจ้าฟังด้วยเสียงเบาๆว่าท่านผู้เจริญสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าไม่ชอบในบ้านนี้ก็คือตัวในบ้านนั่นเองเขาเป็นในบ้านผู้ร่ำรวยมีที่นามากมายชาวบ้านทั้งหมดอาศัยนาของเขาทำกินเลี้ยงชีพโดยแบ่งผลิตผลให้เขาครึ่งหนึ่งทุกปีบางปีเมื่อการทำนาไม่ได้ผลชาวบ้านก็อยู่ในฐานะลำบากเพราะข้าวไม่พอกินต้องไปกู้ยืมข้าวในบ้านมาเลี้ยงลูกเมียพอถึงหน้าเก็บเกี่ยวผลิตผลข้าวที่ได้ผลก็พอสำหรับใช้หนี้ในบ้านเท่านั้นชาวบ้านบางคนก็ได้กลายเป็นทาสของในบ้านไปแล้วอย่างสมบูรณ์ท่านผู้เจริญในบ้านของเราเป็นคนใจคอโหดร้ายทารุณมากไม่มีความกรุณาสงสารผู้ใดเลยเขาถือว่าเขามีอำนาจและมีทรัพย์ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครเขาอยากจะทำอะไรตามความประสงค์ของตนไม่คำนึงถึงว่าพวกชาวบ้านจะเดือดร้อนอย่างไรขอให้ตนร่ำรวยและสบายก็พอเวลานี้ข้าพเจ้ารู้สึกตัวคล้ายๆกับอยู่ในตารางปีหน้าขอให้ฟ้าฝนอำนวยให้ดีๆด้วยเถิดทำนาได้ข้าวพอที่จะใช้หนี้ในบ้านหมดแล้วข้าพเจ้าก็จะรีบหนีไปจากหมู่บ้านนี้ทันทีเรื่องของในบ้านเจ้าของบ้านทำให้ข้าพเจ้าต้องใช้ความคิดอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งรู้สึกสงสารเขาและชาวบ้านทุกคนเป็นกำลังอยากจะช่วยเขาให้พ้นจากสภาพอันน่าสงสารนี้แต่บางทีก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกเขาเราล้างมือจากสิ่งเหล่านี้แล้วไม่ควรจะนำตนเข้าไปยุ่งด้วยแต่ความสงสารมีกำลังมากกว่าข้าพเจ้าจึงตัดสินใจที่จะช่วยเขาเท่าที่จะช่วยได้ข้าพเจ้าจึงบอกกับชาวบ้านไปว่าดูก่อนอุบาสกอาตมารู้สึกสงสารท่านมากอาตมาจะพยายามหาทางช่วยเหลือท่านชาวบ้านทั้งหลายแต่จะช่วยโดยวิธีใดนั้นให้อาตมาคิดดูก่อนต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็นอนคิดหาอุบายชายเจ้าของบ้านก็หลับไปเพราะว่าเป็นเวลาดึกมากแล้วบ่ายวันรุ่งขึ้นนั้นเองข้าพเจ้าก็เริ่มทำงานตามนโยบายที่คิดไว้ข้างหน้าบ้านของนายบ้านมีสนามกว้างขวางมีต้นไม้ขึ้นร่มเย็นเด็กๆชาวบ้านชอบไปเล่นกันที่สนามแห่งนั้นตัวในบ้านเองก็ชอบไปนั่งที่ประตูเรือนมองดูเด็กๆ เล่นกันบ่ายวันนั้นมีเด็กคนหนึ่งไปเล่นอยู่ก่อนเพื่อนเขาขนก้อนอิฐไปก่อเป็นรูปสถูปสูงขึ้นไปแค่อกของตัวเองแล้วก็เอาก้อนอิฐพิเศษก้อนหนึ่งขึ้นไปวางไว้บนยอดเขาสถูปนั้นเสร็จแล้วก็นั่งลงมองดูผลงานของตนเองด้วยความพอใจครู่หนึ่งจึงเอามือชักก้อนอิฐที่อยู่ข้างล่างออกสองสามแผ่นทันใดนั้นเองอิฐที่อยู่ข้างบนรวมทั้งก้อนอิฐที่อยู่บนยอดก็พังทลายลงมาครั้นแล้วเด็กคนนั้นก็ก่อสถูปขึ้นไปใหม่ก่อเสร็จก็ทำลายเสียโดยชักก้อนอิฐที่อยู่ข้างล่างออกเขาทำลายอยู่เช่นนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในบ้านนั่งเฝ้าดูการเล่นของเด็กคนนั้นด้วยความสนใจขณะที่เด็กคนนั้นกำลังเล่นอยู่อย่างเพลิดเพลินนั่นเองข้าพเจ้าก็เดินผ่านไปแล้วก็แวะเข้าไปพักใต้ร่มไม้ข้างๆเด็กคนนั้นโดยทำทีเป็นไม่เห็นในบ้านที่กำลังนั่งดูอยู่ที่ประตูข้าพเจ้ารอโอกาส จนเด็กกอดสถูปด้วยแผ่นอิฐเรียบร้อยแล้วจึงถามขึ้นว่าพ่อหนูเจ้ากำลังทำอะไรหรือเด็กคนนั้นก็ตอบว่าผมกำลังเล่นกอดสถูปเด็กน้อยตอบพลางวางแผ่นอิฐพิเศษไว้บนยอดของสถูปอย่างระมัดระวังทำไมเจ้าจึงวางแผ่นอิฐนั้นไว้บนยอดสถูปเราข้าพเจ้าถามเด็กก็ตอบว่าผมสมมติว่าเป็นพระราชานั่งอยู่บนบัลลังก์จึงต้องวางไว้บนยอดสถูปเหนือแผ่นอิฐอื่นๆเจ้าเล่นเข้าทีมากนะเจ้าหนูถ้าอิฐแผ่นที่อยู่บนยอดเป็นพระราชาแผ่นอิฐทั้งหลายที่รองรับอยู่ข้างล่างก็เปรียบเสมือนเหล่าเสนาข้าราชบริพารและไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินนะสิข้าพเจ้ากล่าวเป็นทำนองสนับสนุนถูกแล้วครับเด็กน้อยกล่าวอย่างน่าเอ็นดูแล้วก็นั่งลงเล็งแหลผลงานของตนเมื่อดูอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ชักแผ่นอิฐข้างล่างออกทำให้แผ่นอิฐทั้งหลายที่อยู่ข้างบนเสียหลักพังโครมลงมาทันทีอ้าวพ่อหนูทำไมสถูปของเจ้าจึงพังลงมาเสียเล่าพระราชาที่สถิตอยู่บนยอดมิพังลงมาด้วยหรือข้าพเจ้าถามด้วยเสียงดังกว่าปกติเล็กน้อยก็พระราชาก็ต้องพังลงมาด้วยนะสิเด็กน้อยกรอกพังหัวเราะอย่างร่าเริงเพราะว่าผมชักแผ่นอิฐที่รองรับอยู่ข้างล่างออกที่อยู่บนแผ่นอิฐข้างบนจึงได้พังลงมาหมดพ่อหนูเอ้ยการเล่นของเจ้านี่ช่างมีคติจริงๆฉันได้ความรู้ใหม่จากการเล่นของเจ้าแล้วคือว่าแผ่นอิฐของเจ้าสมมุติให้เป็นพระราชาจะคงอยู่บนยอดสถูปได้ก็เพราะอาศัยแผ่นอิฐที่อยู่ข้างล่างเป็นเครื่องเทิดทูนรองรับถ้าเมื่อใดแผ่นอิฐที่อยู่ข้างล่างไม่รองรับไว้อิฐที่อยู่ข้างบนก็พังทลายลงมาเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นอิฐทุกๆแผ่นจึงต้องอาศัยซึ่งกันและกันจึงจะทรงรูปเป็นสถูปอยู่ได้ถ้าอิฐแผ่นที่สูงสุดเข้าใจว่าตัวดีเด่นกว่าแผ่นอื่นๆหมดเป็นพระราชาของแผ่นอื่นๆไม่ต้องอาศัยใครดังนี้จะเป็นความเข้าใจผิดแน่พ่อหนูเอ้ยการเล่นของเจ้าเป็นเครื่องสอนใจฉันอย่างดีทีเดียวการเล่นของเจ้าทำให้ฉันเข้าใจในสภาพของสังคมมนุษย์ได้ดีขึ้นมาอย่างมากทีเดียวฉันเพิ่งจะทราบเดี๋ยวนี้เองว่าบางคนเมื่อมีอำนาจมีทรัพย์มียศสูงกว่าผู้อื่นก็มักจะเข้าใจผิดไปว่าตนวิเศษที่สุดแล้วไม่ต้องอาศัยใครเป็นอยู่ตนคิดอยากจะทำอะไรก็ทำโดยไม่ได้คำนึงถึงหัวอกผู้อื่นผู้อื่นระกำลำบากอย่างไรก็ช่างขอให้ตนสบายก็พอเป็นการเข้าใจผิดอย่างชัดๆทีเดียวเพราะขณะที่เขาประกาศว่าเขาไม่ได้อาศัยใครอยู่นั่นเองเขากำลังอาศัยผู้อื่นอยู่แล้วดุจดังแผ่นอิฐที่อยู่บนยอดสถูปได้เพราะอาศัยอิฐหลายๆแผ่นที่รองรับอยู่ข้างล่างฉะนั้นเด็กน้อยนั่งฟังข้าพเจ้าสาธยายอยู่ข้างๆกองอิฐอยู่อย่างตั้งอกตั้งใจแต่จุดประสงค์ของข้าพเจ้าหาได้อยู่ที่เด็กน้อยคนนั้นไม่แต่อยู่ที่ในบ้านซึ่งนั่งอยู่ที่ประตูเรือนต่างหากพ่อหนูเอ้ยคนที่ร่ำรวยทรัพย์ก็มักจะเกิดความหยิ่งยโสว่าตนรวยแล้วไม่ต้องงอนง้อใครไม่ต้องพึ่งใครทั้งที่ตนกำลังพึ่งผู้อื่นอยู่ทุกประตูพึ่งอย่างไรคนรวยๆอย่างนั้นแหละถ้าเราจับเขาไปใส่ไว้ในเรือสำเภาพร้อมด้วยเงินทั้งหมดที่เขามีอยู่แล้วนำเขาไปปล่อยไว้กลางมหาสมุทรคนเดียวจุดตายเขาจะยอมไหมไม่ยอมแน่นอนเพราะถ้าไปอยู่กลางมหาสมุทรคนเดียวเงินทองจำนวนโกดก็กลายเป็นของไร้ประโยชน์จะเอาโยนลงน้ำปลาก็ไม่เอาเทใส่จะโยนขึ้นไปบนอากาศนกก็ไม่เหลียวแลเมื่อไม่มีใครรับรองค่าของเงินเสียแล้วเงินก็กลายเป็นเศษโลหะที่ไร้ค่าเงินจะมีค่าอยู่ได้คนเราจะร่ำรวยอยู่ได้ก็เพราะคนทั้งปวงยอมรับค่าของเงินฉะนั้นคนเราจะรวยอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยการรับรองจากคนอื่นจึงชื่อว่าพึ่งผู้อื่นเป็นอยู่โดยตรง
เ
ดูก่อนพ่อหนูน้อยผู้ใดได้ลาภได้ยศแล้วมัวเมาเข้าใจตนว่าวิเศษกว่าผู้อื่นแล้วก็เบียดเบียนผู้น้อยผู้นั้นเท่ากับกำลังทำลายรากฐานเครื่องรองรับของตนเองในไม่ช้าตนเองก็จะพังทลายลงมาเหมือนอย่างที่พ่อหนูทักแผ่นอิฐที่อยู่ข้างล่างออกแล้วอิฐแผ่นที่อยู่ข้างบนก็พังทลายลงมาฉันนั้นผู้ใดได้ลาภยศแล้วไม่มัวเมาเอาลาภยศนั้นช่วยเกื้อกูลอุดหนุนแก่ผู้น้อยผู้นั้นเท่ากับสร้างรากฐานของตนให้มั่นคงแข็งแรงคนทั้งปวงก็จะยกย่องเชิดชูให้เขาอยู่ในตำแหน่งที่สูงตลอดไปดูก่อนท่านผู้มีอายุเมื่อข้าพเจ้าสนทนากับเด็กน้อยมาได้เท่านี้นายบ้านได้ลุกจากที่นั่นเดินตรงมาหาข้าพเจ้าทันทีเขานั่งลงกราบแทบเท้าของข้าพเจ้าแล้วก็นั่งก้มหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่คนเดียวเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรืออุบาสกข้าพเจ้าถามด้วยความตื่นใจเพราะไม่รู้ต้นสายปลายเหตุนายบ้านไม่ได้ปริปากตอบคงร้องไห้ฟูมฟายต่อไปคล้ายกับกำลังเสียอกเสียใจอย่างใหญ่หลวงมีเรื่องร้ายอะไรเกิดขึ้นขอให้บอกอาตมาโดยเร็วเถิดอุบาสกอาตมายินดีที่จะช่วยเหลือท่านจนสุดความสามารถนายบ้านเงยหน้าอันหนองด้วยน้ำตาขึ้นมองข้าพเจ้าอย่างวิงวอนแล้วก็กล่าวอย่างละล่ำละลักว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญคำพูดของท่านแสดงแก่เด็กเมื่อสักครู่นี้ทำให้ข้าพเจ้าสำนึกตัวขึ้นมาได้พร้อมกันนั้นความเสียใจอย่างใหญ่หลวงก็เกิดขึ้นข้าพเจ้าจึงไม่สามารถที่จะกลั้นน้ำตาไว้ได้เพราะข้าพเจ้าเป็นผู้มัวเมาในลาภยศจนเข้าใจว่าตนดีวิเศษที่สุดแล้วไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครข้าพเจ้าได้ใช้ทรัพย์และยศของตนเบียดเบียนบีบคั้นชาวบ้านอย่างทารุณมามากแต่ข้าพเจ้าหาได้คิดไม่ว่าเป็นการทารุณกับอินทรีย์ปรีดาเสียอีกที่ได้เห็นความย่อยยับของชาวบ้านและเห็นมวลทรัพย์สมบัติที่ไหลมาเทมาอย่างมากมายข้าพเจ้าครองชีพอยู่บนน้ำตาของผู้อื่นอย่างแท้จริงเมื่อได้ฟังท่านแสดงเหตุผลกับเด็กจบลงความมัวเมาในจิตใจของข้าพเจ้าก็หายไปหมดสิ้นข้าพเจ้ารู้สึกตัวขึ้นมาทันทีว่าตนได้ทำความชั่วร้ายอะไรบ้างท่านได้ช่วยยกข้าพเจ้าให้ขึ้นจากปรักแห่งความชั่วร้ายอย่างแท้จริงนายบ้านร้องไห้เสียใจต่อไปอีกสักครู่หนึ่งจึงกล่าวขึ้นอีกว่าท่านผู้เจริญบัดนี้ข้าพเจ้ารู้สึกตัวคล้ายๆกับเพิ่งตื่นจากฝันร้ายเมื่อหวนระลึกถึงการกระทำในอดีตข้าพเจ้ารู้สึกสังเวชจิตเหลือเกินข้าพเจ้าขอปฏิญญาณต่อท่านว่าตั้งแต่บัดนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ทำเช่นนั้นอีกข้าพเจ้าจะยกเลิกที่สินทั้งหมดที่ชาวบ้านมีต่อข้าพเจ้าให้เลิกแล้วต่อกันไปข้าพเจ้าจะแบ่งที่นามอบให้เป็นสมบัติส่วนตัวของเขาทุกๆครอบครัวข้าพเจ้าจะช่วยเหลือเกื้อกูลเขาด้วยดีตลอดไปดูก่อนอุบาสกอาตมาไม่นึกเลยว่าคำพูดที่อาตมาพูดเล่นๆกับเด็กจะสามารถเปลี่ยนจิตใจของท่านได้เช่นนี้อาตมาพูดไปตามหลักโดยไม่ได้เจตนาสอนผู้ใดดูเหมือนมองไม่เห็นท่านด้วยซ้ำไปแต่อาตมาก็รู้สึกดีใจที่คำพูดของอาตมาสามารถทำให้ท่านสำนึกตนกลับเป็นคนดีได้อย่าร้องไห้เสียใจไปเลยอุบาสกอดีตที่ผ่านไปแล้วก็ขอให้แล้วกันไปยังไม่สายเกินไปที่ท่านจะทำความดีล้างความชั่วที่ประกอบไว้ตั้งแต่หนหลังพระบรมศาสดาของเราได้ตรัสไว้ว่าคนบางคนมืดมาแล้วก็มืดไปคือทำชั่วมาก่อนแล้วก็ทำชั่วต่อไปพวกนี้ใช้ไม่ได้คนบางพวกสว่างมาแล้วก็มืดไปคือทำดีมาก่อนภายหลังกลับทำความชั่วพวกนี้ก็ใช้ไม่ได้คนบางคนสว่างมาแล้วก็สว่างไปคือทำดีตลอดไป พวกนี้ถือว่าดีที่สุดคนบางพวกมืดมาแล้วก็สว่างไปคือทำชั่วมาก่อนภายหลังกลับตัวได้แล้วตั้งหน้าทำความดีพวกนี้ก็ใช้ได้ดูก่อนอุบาสกท่านจักเป็นคนประเภทสุดท้ายนี้ในอดีตท่านได้เดินมาในทางอันมืดมนแต่บัดนี้ท่านบรรลุถึงทางอันสว่างแล้วจงตั้งหน้าทำความดีต่อไปอุบาสกในบ้านก้มลงกราบข้าพเจ้าด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้เทศนาสั่งสอนให้เขาร่าเริงในสัมมาปฏิบัติแล้วจบลงด้วยสุภาษิตที่ว่าพึงชนะผู้สูงศักดิ์ด้วยการถ่อมตัวพึงชนะผู้แกล้าด้วยการให้สามัคคีพึงชนะผู้ต่ำศักดิ์ด้วยการให้ของเล็กน้อยพึงชนะผู้เสมอด้วยความเพียรพยายามดังนี้แล้วข้าพเจ้าก็อำลากลับคืนสู่กระท่อมพักชายเจ้าของกระท่อมถามข้าพเจ้าใหญ่ว่าท่านไปทำงานได้ผลอย่างไรบ้างข้าพเจ้าก็ตอบว่าคอยดูก็แล้วกันว่าผลจะเป็นอย่างไรแต่อาตมาได้ทำหน้าที่ของตนดีที่สุดแล้ววันรุ่งขึ้นนั่นเองนายบ้านก็เรียกประชุมชาวบ้านทั้งปวงที่สนามหน้าบ้านของตนเมื่อชาวบ้านนั่งประชุมกันพร้อมแล้วนายบ้านก็ลุกขึ้นหน้าตาของเขาเคร่งขรึมกว่าเดิมทำให้ชาวบ้านแทบทุกคนรู้สึกไม่สบายใจเพราะอย่างไรเสียวันนี้นายบ้านผู้ทารุณคงจะหาทางขูดเลือดขูดเนื้อพวกเขาอีกเป็นแน่แต่แล้วทุกคนก็ประหลาดใจแทบไม่เชื่อหูตนเองเพราะในบ้านได้ประกาศขึ้นว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบว่าทุกคนที่เป็นหนี้สินข้าพเจ้าเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามข้าพเจ้าจะไม่คิดเอาคืนจากท่านขอให้ท่านพ้นจากหนี้สินเป็นอิสระแก่ตนเองทุกคนฉะนั้นผู้ใดทำนาของข้าพเจ้าอยู่เป็นจำนวนเท่าใดขอให้เข้าครอบครองถือสิทธิ์ในที่นาจำนวนเท่านั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในอดีตข้าพเจ้าได้ก่อกรรมทำเข็นไว้แก่พวกท่านมากมายบัดนี้ข้าพเจ้ารู้สึกสำนึกตัวได้แล้วในความผิดเหล่านี้และรู้สึกเสียใจอย่างใหญ่หลวงขอท่านทั้งหลายได้โปรดให้อภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าขอรับรองต่อหน้าพระสุริยเทพว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่ทำเช่นนั้นอีกเป็นอันขาดจะตั้งใจให้การคุ้มครองแก่ท่านโดยทำสืบไปเมื่อในบ้านประกาศจบลงแล้วความเงียบสงัดยังคงปกคลุมอยู่ทั่วไปเพราะไม่มีใครคาดฝันว่าจะได้ฟังคำพูดเช่นนั้นจากในบ้านผู้ทารุณจึงพากันตกตะลึงพรึงเพริดจนกระทั่งในบ้านต้องยืนขึ้นกล่าวแสดงความบริสุทธิ์ใจของตนอีกครั้งหนึ่งชาวบ้านทั้งหลายจึงปลงใจเชื่อท่านใดนั้นเองชาวบ้านทุกคนก็น้ำตาไหลด้วยความปลื้มปิติพวกเขาตรงเข้าจับในบ้านแบกขึ้นบ่าและนำแห่แหนไปตามถนนในหมู่บ้านตอนดึกชายเจ้าของกระท่อมกลับจากที่ประชุมเข้าตรงเข้ามากราบลงที่เท้าของข้าพเจ้าแล้วกล่าวสรรเสริญและขอบคุณข้าพเจ้าเป็นการใหญ่วันรุ่งขึ้นในบ้านพร้อมด้วยชาวบ้านทั้งปวงได้พากันมาอาราธนาให้ข้าพเจ้าอยู่ประจำหมู่บ้านนั้นแต่ข้าพเจ้า หาได้รับไม่เพราะหน้าที่ของข้าพเจ้าคือการเดินทางท่องเที่ยวไปจนกว่าจะสิ้นลมปราณเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้อำลาชาวบ้านเดินทางต่อไปทางทิศตะวันออกมุ่งหน้าสู่กรุงราชคฤห์ดูก่อนท่านผู้มีอายุ2วันหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็นำตัวเองไปถึงฝั่งแม่น้ำในรัญชราขณะที่ข้าพเจ้าไปถึงก็เป็นเวลาบ่ายแดดกำลังร้อนจัดจึงแวะเข้ามานั่งพักใต้ต้นมะม่วงใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำรู้สึกประหลาดใจมากที่ได้พบว่าไม่มีน้ำอยู่เลยในแม่น้ำมีแต่ทรายสีขาวที่กำลังร้อนระอุไปด้วยเปลวแดดจนแทบจะมองดูไม่ได้ในรัญชราควรจะได้ชื่อว่าแม่ทรายมากกว่าแม่น้ำแม้ว่าจะเป็นอากาศร้อนจัดแต่ภายใต้ต้นมะม่วงใหญ่ก็ร่มเย็นสบายดีมากข้าพเจ้าทอดกายลงนอนบนพื้นทรายอันนุ่มและเย็นสบายแล้วก็ส่งจิตระลึกถึงองค์พระบรมศาสดาพระองค์ได้ทรงประทับนั่งใต้ร่มโพพฤกษ์บนฝั่งแม่น้ำในรัญชรานี้แล้วก็ได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อนานมาแล้วขณะที่ข้าพเจ้ากำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายนั่นเองชายแก่ผู้หนึ่งก็ไล่ต้อนฝูงแพะผ่านมาเขาปล่อยให้แพะเข้ามานอนพักผ่อนหลบร้อนในร่มไม้ข้างๆแล้วเขาก็ตรงเข้ามาหาข้าพเจ้าทางพูดว่าดูก่อนสมณะท่านมาจากไหนและจะไปไหนหรือเขาถามพลางยกชายผ้าขึ้นเช็ดเหงื่อที่หน้าผากอันดำคล้ำและเป็นรอยย่นเพราะความชราอาตมามาจากกรุงสาวัตถีตั้งใจจะไปกรุงราชคฤห์โอ้มาจากสาวัตถีหรือเขาอุทานด้วยเสียงค่อนข้างดังแสดงความประหลาดใจถ้าอย่างนั้นท่านก็เดินทางมาไกลมากข้าพเจ้าเองยังไม่เคยไปสาวัตถีเลยแต่ได้ทราบว่าอยู่ไกลมากท่านมาคนเดียวหรือมีเพื่อนมาด้วยล่ะอาตมาเดินทางมาคนเดียวข้าพเจ้าตอบชายแก่มองดูข้าพเจ้าตั้งแต่ศีรษะจดเท้าคล้ายกับจะบอกว่าไม่เชื่อในคำตอบของข้าพเจ้าแต่แล้วก็ถามว่าท่านเดินมาคนเดียวเช่นนี้ไม่กลัวหรือจะต้องกลัวอะไรเล่าข้าพเจ้าย้อนก็กลัวอันตรายต่างๆละสิเช่นโจรผู้ร้ายสัตว์ร้ายอาตมาไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรที่จะให้เขาปล้นสะดมมีแต่บาทและจีวรเท่านั้นถ้าเขาต้องการอาตมาก็ยินดีที่จะให้อาตมาไม่กลัวสัตว์ร้ายเพราะไม่มีอะไรจะให้สัตว์ร้ายเหล่านั้นแย่งชิงมีแต่ศีรษะร่างกายนี้เท่านั้นแม้ร่างกายนี้ถ้าสัตว์ร้ายเหล่านั้นต้องการอาตมาก็ยินดีที่จะสละให้เหมือนกันคำตอบของข้าพเจ้าทำให้ชายแก่นั่งนิ่งไปทีเดียวเขาเพ่งมองข้าพเจ้าอย่างถี่ถ้วนยิ่งขึ้นแล้วก็กล่าวว่าดูก่อนสมณะถ้าท่านไม่กลัวสิ่งเหล่านี้ท่านก็เป็นคนกล้าหาญที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าเคยพบมาดูก่อนท่านอุบาสกคนเราทุกคนกลัวอันตรายกลัวภัยพิบัติต่างๆยอดของอันตรายก็คือความตายถ้าไม่กลัวความตายเสียแล้วอันตรายอย่างอื่นก็หามีความหมายไม่ถ้าอย่างนั้นท่านก็ไม่กลัวความตายแล้วสิอาตมาไม่เคยกลัวความตายเพราะอะไรลึกท่านสมณะชายแก่ถามพลางขยับเข้าใกล้ข้าพเจ้าเข้ามาอีกเพราะอาตมาคุ้นเคยกับความตายเสียแล้วหมายความว่าท่านเคยตายมาแล้วหลายครั้งจนเคยเสียแล้วอย่างนั้นลึกหาไม่ได้ในชีวิตนี้อาตมายังไม่เคยตายแต่ได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกับความตายได้โดยการหมั่นระลึกถึงมันเสมอว่าชีวิตของเรากำลังไหลไปสู่ความตายเช่นเดียวกับกระแสน้ำในแม่น้ำไหลไปสู่ทะเลเราห้ามน้ำมิให้ไหลไม่ได้ฉันใดเราก็ห้ามชีวิตมิให้ตายไม่ได้ฉันนั้นเราต้องตายแน่เพราะชีวิตคือการเดินทางไปสู่ความตาย วันคืนที่ผ่านไปคือ9191ที่เราใกล้ความตายเข้าไปทุกทีความตายก็คือความจริงแห่งชีวิตเมื่อรู้ความจริงเช่นนี้แล้วอาตมาจึงไม่กลัวความตายน่าฟังชายเจ้าของแพะอุทานพลางผงกศีรษะขึ้นลงแสดงว่าเห็นด้วยแต่ยังถามต่อไปอีกว่าเพียงแค่ระลึกความตายบ่อยๆเช่นนี้ทำให้หายความหวาดกลัวได้หรือข้าพเจ้ายังมองไม่เห็นเลยว่าจะทำให้หายกลัวได้อย่างไรถ้าท่านทำบ่อยๆจนคุ้นเคยกับความตายเห็นความตายเป็นของธรรมดาสามัญเสียแล้วก็หายกลัวได้อย่างแน่นอนทีเดียว